እቲ ኣብ ትሕቲኡ 349 ዝተፈላለየ ናይ ኦርቶዶክስን ፕሮቴስታንትን ኣንግሊካዊትን ጴንጠቆስጥን ወንጌላውያን ኣብ ቤተ ክርስትያን ዝሓቁፍ 550 ወከልቲ ዝርከቦ ዓለም ሓቁፍ ናይ መላእ ኣብያተ ክርስትያን ቤት ምኽሪ ዋና ፀሓፊ መጋቢ ኣላብ ፊክስ ቲቫይት ቅድሚ ትማሊ ብምኽንያት እቲ ኣብ ኒውዮርክ ብዛዕባ መደብ ልምዓት ሚልዮን ማ ማእኪሉ ዝዝቲ ዝነበረ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ መሰረት ናብ ናይ ሕቡራት መንግስታት ዓለም ዋና ፀሓፊ ባንኪሙን ኣብ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ እቲ ብሕቡራት መንግስታት ዓለም ዝተሓንፀፀን ክሳብ 215 ዓ.ም ገቢርኣዊ ክኸውን መዋቅር ዓለም ለኻዊ ኢኮኖሚ ምሕዳስ ኣገዳሲ እዩ ከም ዝበሉ ሎዘርቫቶሪ ሮማኖ እተሰሚየ ናይ ቅድስቲ መንበር ዕለታዊ ጋዜጣ ኣብ ናይ ትማ ሕትመቱ ሓቢሩ ድኽነት ንምውጋድ መሰረት ድኽነት ዝኾነ ምውጋድ ከም ዝግባእ መጋቢ ፊክስ ቲቫይት ገሊፆም ከምዚ እንተደኣ ዘይኮነ እቲ ፍትሒ ንምስፋሕ ዓሚቱ ዝተሓንፀፀ መደብ ህዳሴ ክረጋገፅ ማለት ዘይሕሰብ እዩ ከም ዝበሉ ጋዜጣ ቅድስቲ መንበር ሓቢሩ